Ή έχουμε χάσει το τρένο οριστικά.
Όχι, όχι. Ποτέ δεν χάνεται το τρένο οριστικά. Περνάει το επόμενο. Πάντα υπάρχει ένα επόμενο τρένο το οποίο μπορείς να το καβαλήσεις, να ανέβεις επάνω και να πας στο στόχο σου. Αρκεί να έχεις οργανώσει τις κινήσεις σου σωστά.
Μήπως ως κοινωνία
έχουμε... Είναι βασικό, το λέω, το επαναλαμβάνω. Έχει να κάνει λίγο και με την τεχνική μου υποδομή ως μηχανικός. Πρέπει να το οργανώσεις. Και όταν το οργανώσεις, πρέπει να το εκτελέσεις. Αυτά είναι τα προαπαιτούμενα για μένα. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι ικανοί άνθρωποι υπάρχουν, οι οποίοι μπορούν να το φέρουν εις πέρας και δεν μπορούν να αντισταθούν. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι σωστά τους συνδέσατε με το έγκλημα το υπόλοιπο, αλλά και η αστυνομία το ξέρει. Mm. Και η αστυνομία ξέρει ότι μετέχουν και σε δράσεις με ναρκωτικά και σε άλλων ορθών δράσεις. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν ο στόχος γίνει ορατός, έχουμε 10 συνδέσμους και πρέπει να τους κάνουμε σε 10 σημεία, τους παρακολουθούμε. Θα τους χτυπήσουμε. Θα απομακρυνθούν και εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν μέσα τους αυτό το στόχο όταν γράφονται σε ένα σύνδεσμο. Θα καταλάβουν ότι κάπου δεν πάει καλά το πράγμα. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι έχει ένα σύνδεσμος 200 μέλη, λέω ένα παράδειγμα, και είναι 200 άτομα τα οποία έχουν αυτή τη ροπή. Είναι οι 10. Οι 190 είναι στο πλάι, παρακολουθούν, δεν ξέρουν πολλές φορές και όταν μάθουν τότε εκπλήσονται, αλλά είναι αργά. Η δική μου άποψη είναι ότι μόνο μια επιθετική πολιτεία μπορεί να λύσει το θέμα. Μια πολιτεία η οποία μείνεται. Αν θέλετε και μακροσκοπικά, μπορούμε να βάλουμε και τα θέματα παιδείας, έτσι. Αλλά εκεί να είναι δεύτερα για το τι θα ετοιμάσουμε την επόμενη γενιά.
Στα δεύτερα, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Μήπως ως κοινωνία πια έχουμε αποκτηνωθεί τόσο πολύ που έχουμε συμφιλειωθεί με όλο αυτό?
Θα ήταν πάρα πολύ αρνητικό αν το δεχόμασταν.
Έχουμε την εντύπωση, κρίνοντας και από τα μηνύματα που έχουμε πάρει, κύριε Ορφανέ, ότι εάν τυχόν δεν θρηνούσαμε μια ζωή, δεν θα κάναμε αυτή τη συζήτηση.
Γιατί έχετε την εντύπωση, είναι πραγματικότητα.
Μάλιστα.
Έτσι είναι.
Και αυτό είναι ακόμη χειρότερο, δηλαδή.
Ναι, γενικά αντιδρούμε όταν συμβεί κάτι και το ακολουθούμε. Το θέμα σήμερα είναι να δράσουμε για να μην ξαναβρεθούμε στο ίδιο σημείο. Ποτέ. Όχι επειδή υπάρχει αυτό η αφορμή, αλλά γιατί μία ζωή αξίζει όσο όλα τα άλλα. Όσο η ηρεμία των προέδρων, όσο τα κέρδη ή οι απώλειες ή η ψήφοι των πολιτικών, αν θέλετε να τα βάλω όλα στο τραπέζι, ή οι οπαδοί οι οποίοι νομίζουν ότι έχουν αρχίσει, διάβασα τις ανακοινώσεις και οι περισσότεροι λένε εμείς θα το λύσουμε το θέμα, μπορούμε. Μα ποιο θέμα θα λύσεις, αφού η παρουσία σας είναι αυτό. Δεν είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι η στήριξη της ομάδας σας, δεν είναι η αγάπη την οποία δείχνεις όταν είσαι στην κερκίδα γιατί η ομάδα σου πάει ή δεν πάει καλά. Είναι γιατί θες να δημιουργήσεις κάτι για να είσαι εσύ στο επίκεντρο. Δεν είναι η ομάδα σου.
Ή να δεχτούμε, ότι...
Τα πρόσωπα.
Ή να δεχτούμε ότι η Super 3, η Θύρα 4 και όλοι αυτοί είχαν τις καλύτερες προθέσεις, τους άνοιξαν την πόρτα. Πάντως.
Να πω κάτι. Μπορεί όταν τις πρωτοφτιάξανε να φτιάχτηκαν με αυτές τις προθέσεις. Έχω γνωρίσει πρόσωπα 30 και 40 χρόνια πριν και ο Άρης ξέρει ως Θεσσαλονικιός ακόμα καλύτερα ότι πολλοί από αυτούς ήταν ενδιαφέροντες στο πώς αισθανόταν την προσπάθεια που έκανε η ομάδα τους. Μπαίναν δηλαδή στον προβληματισμό για κάτι καλύτερο. Κάποια πράγματα εξελίχθηκαν αρνητικά. Και όσο τα αφήνουμε, πολύ σωστά υπόθηκε νωρίτερα, θα χειροτερεύουν. Και αν τα αφήσουμε σήμερα, το αύριο θα είναι ακόμα χειρότερο. Να πω κάτι έτσι όπως το αισθάνομαι. Αυτό με καθοδηγεί πάρα πολλά χρόνια. Καλύτερα να μετανιώσω γιατί έκανα μια προσπάθεια και δεν πέτυχε, παρά να μετανιώσω γιατί δεν προσπάθησα. Αυτό θα με χτυπάει όλη μου τη ζωή.
Είναι μια αρχή πολύ φιλοσοφημένη και ίσως αποτελεί και απόσταγμα από τη διαδρομή χρόνων πολλών ανθρώπων ανάμεσα σε αυτούς και εσάς.
Δεν γίνεται αλλιώς. Αν δεν προσπαθήσεις, πώς θα βρεις απαντήσεις?
Πάντως δεν είναι...
Αν υπήρχε έτοιμη λύση, θα την εφήρμοζε ο καθένας.
Και δεν είναι λύση ενός υπουργού, ενός υφυπουργού, ενός υπουργείου ή ακόμη και μιας κυβέρνησης, έτσι.
Χρειάζεται μεγάλη συνεργασία. Εγώ σας λέω ότι η οργάνωση της αστυνομίας είναι πολύ καλή στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Το έχω ζήσει από μέσα, επειδή χρόνια τώρα Επισκέπτομαι, συζητάω, βλέπω πώς προχωράνε τα πράγματα. Εάν η κυβέρνηση αποφασίσει να δράσει, θα έχουμε γρήγορα αποτελέσματα εντυπωσιακά. Έτσι πιστεύω, έτσι το βλέπω. Απ' την άλλη πλευρά, εάν δεν δράσει, τότε ας περιμένουμε πότε θα είναι το επόμενο φωνικό.
Να επανέλθουμε λίγο στο τελευταίο ερώτημα που μας πρόλαβε το ακριβώς της ώρας και τίτλοι ειδήσεων. Η κοινωνία είναι έτοιμη να το αντιμετωπίσει αυτό, να το τεινάξει από πάνω της?
Θα πω κάτι τώρα για την κοινωνία. Ξέρετε, όταν...
Μισό λεπτό να το πείτε. Έχουμε στον αέρα και τον Παύλο Παπαδημητρίου, τον επικεφαλής του αθλητικού τμήματος του ΡΙΑΛ. Επομένως, θα ακούσετε και από αυτόν κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά απορίες και σχόλια. Σας ακούμε, κύριε Υπουργέ.
Καλησπέρα, Υπουργέ.
Καλησπέρα. Καλά είστε?
Δόξα τω Θεώ.
Χαίρομαι. Σας παρακολουθώ. Σας ακούω δηλαδή μέσα στην εβδομάδα, τα Σαββατοκύριακα.
Σας ακούμε σε αυτό που σας είπε ο Παναγιώτης.
Λοιπόν, σε αυτό που μου είπε ο Παναγιώτης. Εμένα το μεγάλο μου προσωπικό παράπονο στην μάχη στην οποία μετήχα, γιατί και άλλοι μετήχανε, δεν ήταν ότι είχα απέναντί μου τους οπαδούς. Αυτοί ήταν οι αντίπαλοι, είχαν ή κάποιοι οπαδοί, έτσι για να τους κονιορτοποιήσουμε όλους. Λοιπόν, και ήξερα ότι τους ενοχλεί αυτό το οποίο κάνω, γιατί τους κόβει τα δικά τους σχέδια. Με ενόχλησε πάρα πολύ το ότι η κοινωνία, η οποία ωφελήθηκε από αυτή τη διαδικασία, ένιωσε ο πατέρας με το παιδί του, με τη γυναίκα του, ένα, και βρεθήκαν μαζί στο γήπεδο. Όταν χρειάστηκε να στηρίξουν τον Γιώργο τον Ορφανό, ήταν απόντες. Έτσι, γιατί θέλω να δώσω ξεκάθαρη απάντηση. Δίνεις τη μάχη, αλλά τη δίνεις μόνος. Ή με λίγους, για να είμαστε ειλικρινείς. Η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι ότι περνώντας τα χρόνια, όλο και παραπάνω υπάρχει μία συνειδητοποίηση τι σημαίνει κάθε πράξη. Δεν είμαι σίγουρος πως θα δράσει η κοινωνία σήμερα. Στον πόνο εμφανίζεται. Πόσο διαρκεί ο δικός της πόνος σε σχέση με τον πόνο του γονιού, ο οποίος θα κλαίει για πάντα? Δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο θα είναι ο οδηγός μας. Ο οδηγός μας είναι να δώσουμε τη μάχη για να την κερδίσουμε. Για να δώσουμε στην κοινωνία καλύτερα στοιχεία και ας μην μας βοηθήσει.
Μάλιστα. Τα πράγματα, δηλαδή, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, και όχι μόνο από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, από ό,τι και είναι, είναι ιδιαίτερα δύσκολα, επειδή δεν υπάρχει όχι μόνο η οργάνωση από πλευράς πολιτείας, αλλά και η αποφασιστικότητα η οποία θα έπρεπε να υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια.
Από όλους μας. Και επίσης έχω την αίσθηση, και θα επαναλάβω κάτι που έλεγα στον πρόλογο, απλώς γιατί θα ήθελα ο κ. Ορφανός να το σχολιάσει. Το σοκ μας είναι για λίγο. Είναι για 5 μέρες, μια εβδομάδα, 10 μέρες και σταματάει. Και δεν είναι τωρινό. Επαναλαμβάνω αυτό που όλοι μας σχεδόν είδαμε σε ζωντανή σύνδεση και σε σούπερ κοντινό πλάνο. Μια φωτοβολίδα στην καροτίδα ενός ανθρώπου. Το είδαμε. Και δεν σοκαριστήκαμε από αυτό. Στη δεκαετία του 80. Δεν θα σοκαριστούμε τώρα περισσότερο επειδή κάποιος μας περιγράφει μια δολοφονία ενός 19χρονου στον δρόμο. Και βάζω όλους μας μέσα.
Λοιπόν, επειδή θα πρέπει να προχωρήσουμε, δεν θα περιμένουν να σοκαριστεί η κοινωνία για να κάνει η πολιτεία το καθήκον της.
Σωστό.
Έτσι, η κοινωνία έχει τους δικούς της κανόνες. Κάποιοι αναθέσανε την εξουσία α τη σημερινή, κάποιοι στην αυριανή, κάποιοι στη χθεσινή. Λοιπόν, και η εξουσία έχει υποχρέωση να δράσει. Εγώ δεν δίνω δεύτερο σημείο υπομονής. Θα δράσει σήμερα. Εάν ξαναέχουμε γεγονός, η ευθύνη είναι τεράστια επάνω.
Παύλε.
Δεν θα παρέμβω στη συζήτηση, γιατί είναι πραγματικά ό,τι πιο ενδιαφέρον έχω ακούσει. Δεν θα παρέμβω στο περιεχόμενο της. Θέλω να πω στον αέρα κάτι που έχω πει στον κύριο Ορφανό κατηδίαν. Γιατί ό,τι λέγεται και δημόσια δεν μπορείς να το πάρεις πίσω πια. Πρέπει και εμείς να ζητήσουμε ένα συγγνώμη. Τουλάχιστον εγώ το κάνω προσωπικά από τον Γιώργο τον Ορφανό. Δεν τον στηρίξαμε. Και δεν τον στηρίξαμε σε δύο επίπεδα. Δεν τον στηρίξαμε ούτε όταν. Δεν τον στήριξε ο τύπος, ούτε όταν ακούστηκε ότι το νόμο θα τον πάρει πίσω η ίδια κυβέρνηση. Και δεν τον στηρίξαμε εν της πράγμασιν, διότι και εμείς πολλές φορές αφήνουμε, θα έλεγα, μία μέγενη μια ρουφίχτρα οπαδικού τύπου να μας παρασέρνει μαζί της. Φοβόμαστε. Διαλέγουμε να παραμένουμε θεατές των γεγονότων. Όλα. Έχουμε γίνει οχαδερφιστές. Εγώ δεν σας κρύβω ότι είμαι πάνω στο άρμα του, στο άρμα σκέψης του Παναγιώτου Περπερίδη. Εγώ ακόμη και τώρα και με τις ενές ηθικού αυτές που προσπαθεί να κάνει ο κύριος Ορφανός, δεν είμαι αισιόδοξος για το μέλλον. Εύχομαι εγώ να βγω ο ψεύτης ή ο Παναγιώτης και να πάνε τα πράγματα καλύτερα, αλλά δεν είμαι αισιόδοξος. Πάντως τον Γιώργο τον Ορφανό δεν τον στηρίξαμε σε όλο αυτό που έγινε. Του οφείλει ο κλάδος μια συγγνώμη και οφείλει ο κλάδος ο δικός μας επιτέλους. Εύχομαι να είναι μια αρχή αυτή η μερίδα του ΨΑΤ που θα γίνει την Δευτέρα. Οφείλει ο κλάδος ο δικός μας επιτέλους να βγει από το καβούκι του και να καταλάβουν όλοι ότι καλό το μεροκάματο σήμερα, αλλά αν αύριο δεν υπάρχει προϊόν, δεν θα υπάρχει μεροκάματο για κανέναν από εμάς. Σε οποιοδήποτε αφεντικό. Και επίσης θέλω να πω, με πολύ σεβασμό και με μεγάλη αγάπη στα ενδάλματα του παρελθόντος και της ζωής μας μέσα στο ποδόσφαιρο, ότι και εκείνα, λίγοι είναι οι παλιοί μεγάλοι ποδοσφαιριστές που προσπάθησαν και μπήκαν επί της ουσίας μπροστά, αποστασιοποιούμενοι από επιδερμικές ή άνευ ουσίας δηλώσεις. Για να τα λέμε όλα. Αυτό ήθελα να πω.
Παύλο, κύριε Ορφανέ, αύριο θα μπουν οι ποδοσφαιριστές φορώντας μια φανέλα και σήμερα,
ναι,
που θα γράφει «Μη με χτυπάτε άλλο». Και τι έγινε? Έφυγε κανείς? Παράτησε κανείς μας το μικροφωνάκι να φύγει επιτόπου, με το που γίνεται κάτι πάνω από το κεφάλι μας?
Ναι, αυτό αφορά μια μερίδα άλλων. Οι ποδοσφαιριστές επέλεξαν ένα πρώτο τρόπο για να μετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία.
Ναι, είναι μια αρχή όπως και να το κάνουμε.
Έτσι, όχι, είναι μια δράση συγκεκριμένη. Να πω για αυτά που είπε ο Παύλος, ότι το μεγάλο μου παράπονο από την αντιμετώπιση μου ήταν από την πλευρά του τύπου, ο οποίος δεν στάθηκε στο πλευρό μου, εκτός εξαιρέσεων, έτσι πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις, οι οποίες βοήθησαν στην προσπάθεια που κάναμε. Εκτιμώ ότι το βασικότερο πρόβλημα ήταν το ιδιοκτησιακό και κυρίως τι εμφάνιζε η κάθε εφημερίδα. Ήτανε μια οπαδική εφημερίδα. Άρα περίμενα από αυτούς να αγοραζαν, μετρήσετε όλες τις εφημερίδες εκείνης της εποχής που ήμουνα, όλες αντιστοιχούσαν σε μια ομάδα. Σχεδόν όλες, έτσι να μην τις βάλουμε, γιατί υπήρχαν και κάποιες που ήταν λίγες έξω από αυτή τη δράση. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο και βέβαια υποχρέωσή τους εκείνη μπορεί να εξαντληθεί σήμερα, να μπουν στο παιχνίδι πιο δυναμικά. Καταλαβαίνω ποιες είναι οι δυσκολίες απέναντι σε ποιος σε βοηθάει, ποιος, σε ποιο κόσμο απευθύνεσαι, αλλά υπάρχει και μία ώρα που είναι κρίσιμη. Για να μην έχουμε ξανά αυτό, το ξαναείπαμε λίγο πριν, ότι ο Γιώργος λέει είναι πολύ αισιόδοξος. Δεν είμαι αισιόδοξος. Από φύση μου είμαι αισιόδοξος, αλλά θα γίνω αισιόδοξος όταν δω να μπαίνω στη μάχη. Τώρα είμαι θεατής, απλώς παρακολουθώ.
Ποιος περιμένετε να μπουν στη μάχη δηλαδή?
Η κυβέρνηση. Τους προέδρους των ομάδων.
Μάλιστα.
Δεν είδα ούτε έναν να βγει και να πει ότι ξέρετε, εγώ μπαίνω μπροστά. Θα αντιμετωπίσω αυτούς τους ανθρώπους. Θα σας πω το εξής και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όταν υπήρχε στη σκέψη μου ο σχεδιασμός για το νόμο αυτό και το πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της βίας, σκέφτηκα να πάρω την άποψη των ομάδων. Συνήθως σωστό τι γινότανε, μάζευες τις 18 ομάδες της Β' Εθνικής ή τις 16 της Α' Εθνικής, μιλούσαν 2-3, οι άλλοι είτε φοβότανε, είτε κρυβότανε, είτε κάνανε. Λοιπόν, εγώ αποφάσισα και έκανα 34 συζητήσεις, ξεχωριστές, μία-μία, με τον κάθε εκπρόσωπο της ομάδας, τον πρόεδρό της, τον μεγάλο μέτοχο, όποιους ερχότανε για να εκπροσωπήσουν την ομάδα. 34 συζητήσεις. Δεν μας ένοιαζε ο χρόνος που θα κρατήσει, μας ενδιέφερε το αποτέλεσμα. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι από όλους εκείνους, 2 με 3 μου είπανε θα είμαστε στο πλευρό σας. Υπήρξαν άλλοι οι οποίοι φρόντισαν να μου πούνε έτσι εντέχνως τι να κάνουμε, μπορούμε εμείς να τα βάλουμε μαζί τους. Και υπήρξαν και τρίτοι οι οποίοι σφυρίξανε αδιάφορα. Κάποιος στη συνάντηση μου είπε: τι θέλεις να κάνω, κύριε Υπουργέ? Αυτοί με βάλανε εμένα. Δεν μπορώ να πάω απέναντί τους. Η δική μου η απάντηση ήταν: και αυτοί θα σε διώξουν. Λίγους μήνες αργότερα το διώξαν.
Μάλιστα.
Έτσι γίνεται όταν κάνεις πίσω.
Η αλήθεια είναι αυτή και είναι πικρή, αλλά είναι αλήθεια.
Όπως κάπτεις και τον ίδιο σου τον εαυτό, όταν δείχνεις αδύναμη. Άμα είσαι δυνατός, είσαι δυνατός. Το θέμα είναι ότι πρέπει να μπουν οι διατάξεις που να αναγκαστούν να μπουν οι δυνατοί μπροστά στις ομάδες. Διότι αν είναι αυτοί οι οποίοι δεν δρούν, τότε δεν τους χρειάζεται το ποδόσφαιρο. Δεν τους χρειάζεται ο αθλητισμός, δεν τους χρειάζονται τα ομαδικά αθλήματα. Και να πω την άποψή μου, ποιο είναι το χειρότερο. Ακούστηκε λίγο νωρίτερα. Σήμερα περπατούσα στην παραλία στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον 100 άνθρωποι με σταματήσανε. Να μου δεν ξαναπάμε στα γήπεδα. Το αποτέλεσμα είναι να απομακρυνθούν από τον αθλητισμό, από το ποδόσφαιρο, από το μπάσκετ, τα ομαδικά και όλα τα άλλα θύματα. Ας διαλέξουμε τι θέλουμε. Θέλουμε να είμαστε μια χώρα που αγαπάει τον αθλητισμό, τον υπηρετεί, ή μια χώρα η οποία θα παρακολουθεί το αγγλικό πρωτάθλημα και το ολλανδικό και το γερμανικό για να χαρεί. Διότι σας πληροφορώ, επειδή είστε πρόσωπα που βγαίνετε στην τηλεόραση, πλέον πολύ περιορισμένα βλέπουν τα ελληνικά πρωταθλήματα. Παρακολουθούν με αγάπη και με πάθος και υποστηρούν ξένες ομάδες που δεν έχουν καμιά σύνδεση μαζί τους και ξεχνούν όλα αυτά που είναι το δικό μας εσωτερικό δίκαιο.
Το ζούμε στο πετσί μας αυτό, κύριε Ορφανέ.
Επειδή το ζείτε, γι' αυτό σας το λέω.
Και η χώρα αυτή έκανε, αγαπητοί κύριοι, πριν από 18 χρόνια διοργάνωση του Ολυμπιακού Αγώνα. Αυτή η χώρα.
Με εξαιρετική επιτυχία.
Αυτή η χώρα, αυτή η χώρα.
Με εξαιρετική επιτυχία και πήρε και το Euro και πήρε και στο μπάσκετ. Το παγκόσμιο δεύτερη. Πόσα θέλετε να βγάλουμε που πήραμε τότε? Τρίτη στον κόσμο στο πόλο.
Αυτό, στο σημαίνει, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε, αλλά σημαίνει ότι δεν θέλουμε.
Σημαίνει ότι οι άνθρωποι που μπαίνουν εκεί μπαίνουν χωρίς την προοπτική να δημιουργήσουν κάτι καινούριο.
Μάλιστα.
Η ρουτίνα σε οδηγεί στο μηδέν. Η ρουτίνα του να κάνω κάθε μέρα το ίδιο. Θέλετε να σας πω κάτι, μια εξομολόγηση, μια και είμαστε και φίλοι από όλα τα άλλα επίπεδα. Λοιπόν, εγώ τώρα έχω λιγότερες υποχρεώσεις. Κάθε μέρα δούλευα 15-16 ώρες. Τώρα στις 5-6 τα βγάζω όλα και τελειώνω. Οι υπόλοιπες ώρες είναι μια ρουτίνα. Μια ρουτίνα που σε σκοτώνει, σε βάζει κάτω και λέει εδώ, κάτσε. Και ψάχνω να βρω μόνος μου τι θα αλλάξω στη δική μου ζωή. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Να βρούμε τον τρόπο να αλλάξουμε τη ζωή.